Башкортстанда һәр ел сайын оештырылучы Мифтахетдин Акмулла көннәре бара. Быйыл ул күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрьнең тууына 180 ел тулуга багышлана. Соңгы елларда Башкортстанда Мифтахетдин Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү өчен байтак эшләр башкарыла. Туган авылы Мияке районы Туксанбай авылында Акмулланың йорт музейы эшләп килә. Башкортстан дәүләт педагогия университетына 2007 елда Мифтахетдин Акмулла исеме бирелде. Университет биналары арасындагы мәйданда атаклы мәгърифәтчегә һәйкәлдә куелган. Милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче әдипләр, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре казанышлары Акмулла исемендәге бүләк белән бәйләнә. Тырыш талипларга атаклы шәхес исемендәге стипендиялар да булдырылган. Халыкара Акмулла көннәре шикләрендәге төп чара 16 декабрь көнне Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтте. Ондагы зур җыенга Татарстаннан, Үзбәкстаннан, Казакстаннан, Төркиядән һәм Болгариядән дә кунаклар, танылган галимнәр һәм әдипләр килгән. Башкортстанда Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов зур эшләр башкара. Акмулланы да башка шәхесләребезнең дә киләчәк буыннар белергә тиеш. Бу милләтпәрвәрлекне үстерүгә булышлык итә, ди Әхмәт Сөләйманов.
Эшмәкәрлеген заманалар үткәч кенә бахалай башлайбыз бит инде. Гадәттә, менә хәзер ниндидер икенче бер тенденция китте. Шәхесләр бу дөньядан китү белән тәүдә типкешләп ала алалар да, үзе юкта, шуннан соң инде күтәрә башлайбыз. Бу язмышты Акмуллалар заманында кичергән, һәм без менә уның кунаклары булганда, уның варислары Onun isimin yağınan tergizu boyunca iş atkarabız. Bize birinci tapkır buna herhalde %50 yıllık ötkerdik bitimde. Elbette degen yağınan yağı asışlar ümit etu kıyın. Çünkü o vakitte 1921 yıldan arı 52 almanıp. Barı buna deyde Kazan'da 2007 yıldan fevralinde ötken konferensiya vakitinde Әрбер яңалыктарга юл аттык.
Филология фәннәре докторы профессор Рәхмәт Сөләйманов сүзләренчә, кайсы бердә Акмулла тирәсендә төрле бәхәсләр дә кузгалып куя. Аны башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милләте вәкиле итеп кенә күрә. Ул бөек шәхес, һәм ул шушы өч милләтнеке генә дә түгел, ә барлык төрки халыкларныкы да. Шуңа күрә тарсынырга ярамый, ди Рәхмәт Сөләйманов. Акмулла көннәренә багышланган чаралар 17 декабрь көнне аның туган ягы Мияке районында да дәвам итә. Анда Акмулла нәсихәтләре дигән бәйрәм һәм башка мәдәни әдәби чаралар оештырыла.
Азатлык радиосы Уфа.